Astelenero egin ohi dugunez, Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtuko dugu jarraian, hausnarketarako kaleratzen duten Bilgune kontariren azken alean bildutakoak nabarmendu nahiko genituzkeelako, eta horretarako Oihan Etxebarrieta dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Oihana.
Arratsaldeon.
Agendari tiraka, hasiko gara gaurkoan, hain justu gaurko bertako hitzordu bat izpide hartu eta kaso arratsalderako planik ez duenari proposamena. Egingo diogu, izan ere Lorena Kabnal, Donostiako Emakumeen Etxean izango da, arratsaldeko seietan hasiko den hitzaldi edo aurkezpenean, egin duen azken dokumentala aurkeztuko du, eta Bilgune Feministaren azkenaldiko leloarekin bat, minak sendatzea ere ekintza politikoa dela aldarrikatzen du Kabnaleko Jana.
Bai, hori da. Egia esan, beraren inguruko edo berarekin gozatzeko aukera izan genuen feministaldian, hau da duera, nahiko gutxi hemen gure artean egon zen, eta bueno, bertan jada bere teoria feminismo komunitariotik dator bera, eta feminismo komunitario honek badauka, bueno, alor oso garrantzitsu bat dela, ez? Hitzaren bigarren partak dio bezala komunitario, hau da. Haien herrietan errotutako feminismo bat, feminismo indigena bat, bultzatu nahi dutela, ez? Ta bueno, nik uste dut berak nik baina asko hobeto azalduko duela, baina bueno, pixkat beraien ibilbide hartzi junda, ez? Ba, momentu batean batzuk ekintzaile indigenak ziren, herrien aldeko borrokan murgiluta zauden, eta beste batzuk feminismoa ezagutzen hasi ziren, eta egia da feminismoaren hasierako momentuetan oso teorikoa, esan dut teorikoa, ba ez, unibertsitatetatik datozen hitzaldi eta barrekin hornitutakoa, europar zentrista eta atzematen zutela askok eta askok, ez? Eta hor, ba, betiko borroka sumatu izan zutela, Lorenak berak eta beste hainbat lagunek ere, eta orduan planteatu zuten feminismo komunitario hau, hau da, hien herrietan errotutakoa eta hien herrien defentsan lan egiten duen feminismo bat, ez? Eta orduan ba bide horretan beraientzako oso garrantzitsua izan da osatze prozesu, bueno, kosmiko politikoak esaten du berak, berak hor, bueno, kosmosa eta aipatzen du oso garrantzitsu bezala gure inguruan izan ditugun emakume guzti horiek, ez? Unibertso baten moduan kokatzen ditu eta horrek guztiak gugan duen eragina aldarrikatu. Eta orduan, bueno, ba Ertamerikatik edo Hego Ameriketatik datozen feminismoek bizi edo historia oso gogorra izan dute diktadurekin, diktadura militarrekin, eta orduan haien ustetan oraindik ere gure gorputzetan diktadura militar horien aztarnak baditugu, sendatzeko asko daukagu, eta bueno, oraintxe ere bizitzen ari diren momentuak oso gogorrak dira, ez? Orduan garrantzi handia ematen diote elkarren arteko zaintzari, norbere buruaren zaintzari, ez? Eta pixkat horretaz egin du dokumentala eta horren inguruan bagehiago sakontzeko aukera izango dugu gaur.
Beraz, dokumentalaren bueltako aurkezpen edo hitzaldia izango da, ikusgai ere egongo da dokumentala, Oihana?
Bai, asmoa zeukan lehenik aurkezteko, erakusteko eta gero hitzaldi txikitxo bat eskaintzeko bai.
Deialdia eginda geratzen da, aipatu dugunen arratsaldeko seietatik aurrera Donostiako Emakumeen Etxean. Beste zita bat ere aipatu behar diguzu, kasu honetan duela zenbait aste jakin genuen ingurumenaren eta indigenen eskubideen alde eta transnazionalen aurka borrokan ari zen Berta Cáceres ekintzailea tiroz hil zutela Hondurasen, orain gutxi familiak Hondurasko gobernuari leporatu dio erailketa bera ere zuzen-zuzenean, eta hori salatzeko mobilizazioak ere antolatu dituzte gurean, oker ez banaiz Cáceresen beraren irudia ekarri nahi zenuke ona, Oihana.
Bai, eta gainera Lorena Kabnalekin ere oso lotutako emakume bada, ez? Lehen aipatzen nuen moduan, diktadura militarretatik historia oso gogorra jaso dute gaur egunera arte herrialde Hego Ameriketako herrialde hauetan, baina gaineratu behar dugu azken urteetan ekintzaile ezberdinen kontrako nolako jazarpena ematen ari denez herrialde hauetan, eta Berta Cáceres tamales izan da azken adibide gordin eta krudel bat, Eta Berta Cáceresek, Lorena Cabnalek, Karlako beste emakume batzuek, Ego Ameriketan sortu behar izan diren emakume ekintzaileen aldeko elkarten babesa behar izan dute, ez? Behin baina gehiagotan. Eta, bueno, pues Lorena Cabnal adibidez, ezin du gaur egunean bere herrialdean geldirik egon, alde batetik bestera mugitzen ibili behar du, errefuxiatu politiko izaera hori ere ba aitortu zaio, ez? Eta, bueno, ba Berta Cáceresen eriotzaren ondoren ba berari egindako omenaldietan parte hartzera joan zen Hondurasera. Ordan ikustut modu batean oso argi erakusten duela zein egoera gogorretan bizitzen ari diren momentu hauetan, ba Hego Ameriketan eta Erta Ameriketan ba ekintzailetza politiko ezberdinak praktikatzen dituzten pertsonak. Eta orduan iruditzen zitzaidan ba bueno, lotura tristea, baina lotura bazela Bertaren eta Lorenaren historia. Eta gaurkoan Euskal Herrian, bueno, mundu osoan zehar, ribaien aldeko munduko eguna da, eta, bueno, ba, jakingo duzuen moduan, ez, Berta Cáceres, ba, besteak beste, azken urteetan, zarka enpresak, ba, bere ingurunean sortu nahi zuen, ba, proiektu txikitzaile baten kontra, eta ibaien privatizazioa emango zuen, ba, proiektu baten kontra zegoen lanean, eta orduan horregatik gaurkoan ba bere omenezko eta borrokan jarraitzaren aldeko elkarretaratzea deitu da Bilbon arratsaldeko 7:00, plaza zirkularrean, plaza Biribilan izango da elkarretaratzea hau. Eta bueno, ba Donostin alduenak aldarrikapen horren parte eta horren aldeko, ez, ba gure gogoak emango ditugu hor Lorena Cabnalen hitzaldian, eta bestela ba Bilbo inguruan daudenainik ba bueno, gonbidapen hau egitea eta ba 7:00 egongo den elkarretaratzen parte hartzea gonbidatzea.
Deialdi hori ere eginda geratzen da, aipatzen duzun eran, salaketarako, naiz borrokan jarraitzeko eta aldarrikapenetarako nahikoa arrazoie daudelako, bataren eta bestearen arteko lotura tristeak erakusten duen eran. Geure mugetatik at begira jarraituko dugu, kasu honetan Guatemalara jotzeko oiana, hango ketxi emakumeek, 80. hamarkadako gerratean jasandako bahiketak, bortxaketak eta esklabutza egoerak salatu dituztelako epailen aurrean, eta joan den astean haien aldeko epaia atzera zelako, eta okerrezpa naiz, hainbat militar zigortzea behintzat ebatzi dute hoiana.
Bai, eta bueno, bos bazen nola bait ere, ez, ba borroka guzti horren badirazle bat, esan dut, bueno, hiltzen ari dituzte Hego Ameriketan, ekintzaile politikoak izateagatik, mehatxuak jasotzen dituzte, baina borroka guzti hauek frutuak ematen dituzte, ez? Eta Sepur Zarkoko emakumeen, bueno, epaia guztut, badela, borroka horren guztiaren fruitua. Eta, bueno, oso ondo esan duzun moduan, ketxi emakume hauek Sepur Zarko izeneko, bueno, eskualde batean edo bizi ziren 80. hamarkadan militarrek bertan haien deskantsurako, ez, militarren deskantsurako espazio bat sortu zutenean. Espazionen sorrerak eragin zuen Sepur Zarko eta bueno, eskualde horretan bizi ziren gizon eta batez ere gizon ekintzaileen erailketa, militar hauek gizon asko erail zituzten zonalde honetan, eta horrek gainera ekarri zuen gizonezko hauen emazte, alaba, amak baitu egin zituztela, eta beraientzako, militarrentzako babes gune edo babes edo lasaitasun espazio zen horretara, esklabu bezala eraman zituztela, ez? Derrigortuta zeuden militarrentzako sukaldatzen, militarren arropa garbitzen, espazioa tontzen, hau da, emakumeri lotutako lan feminizatoriek egitera, baina gainera bortxatuak izan ziren, torturatuak izan ziren eta zenbait ere erail egin zituzten, ez? Orduan oso bueno, egoera gogor eta bortitza pairatu zuten urte hauetan, ez, 80. hamarkadan emakume guatemalteko hauek, eta 40 urte edo bueno, 30 urte beranduago bi militar epaien aurrera eraman dituzte, emakume oraindik bertatik bizirik ateratako emakumeek testigantzak eman dituzte, eta 360 urteko kartzela zigorrera zigortu dituzte Francisco Reyes Girón eta Edisberto Valdezasig militarrak. Eta bueno, beraientzako borrokaren nolabait amaiera izan da, alde batetik militarren kontrako epaia jaso delako, baina batez ere bertan epaile batek esaten zituen hitzak, ez, publiko egin direlako, eta esaten zuen irmoki sinisten dugu Sepurzarkoko emakumeen testigantzetan, ez. Eta askotan erreparazioaz eta hitz egiten dugunean egiaz eta aitortzaz ere hitz egiten dugu, eta kasu honetan jaso duten aitortza, ez, sufritu zuten 82 eta 83 urte hoien tartean sufritu zuten historia hori aitortzea lortu dute, ez, eta bueno, beraientzako epai oso garrantzitsua eta oso unkigarria, eta bueno, uste dut modu baten ere borrokaren kulminazioa edo borrokak berak frituak ematen dituela erakusteko adierazgarri polita, gogorra, baina bueno, ederra ere bai izan dela, ez.
Bai, gogortasunak amaiera kalakoak izaten dituen kasuetan ederra ere bat delako, eta kaso urrengo batean ere borrokatu beharraren aukera hori mai gainean uzten duelako. Eta maitze aldera zozketa baten emaitzak dakartza zuoiana, jostailu erotikoen otarra eta urtebeteko emara unerako arpidetzaren zozketa zehaztu direlako eta zenbaki saritua irten delako. Jadanik, adiadi gaituzu.
Hori da, 3.285 zenbakiari egokitu zaio, hemen ematen dut 11ko zenbakiak ematen dituen pertsona, 3.295 izan da irabazlea, eta bueno, pues bilgune kide baten batek, inguruan bilgune kideren bat daukan norbaitek, segurazki horrelako zenbakiren bat edo izango zuela, eta orduan, zorionak, tokatu zeianari, oraindik ez dugu izan saridunaren berri, beraz, bueno, entzuten duen inork, zorioneko saridun horietako bat baldin bada, idaztea, guri, info@bilgunefeminista.eusera, eta bueno, oso pozik, emango diogula, urtero zosketatzen dugun saskitxo berezia, aurten gainera, urte beteko maraunerako arpidetzarekin.
Bueno, ez dago kexatzeko, eh? Zortekoa da hori guztia lortu dena.
Ja,
bai. Hala izan dadila, bueno, zenbait gai ekarri dizkiguzu bilgune kontaritik, azken bilgune kontaritik errepasoaren tartetxo honetara, eta Oihana Etxebarrieta mentxe agurtuko zaitugu, eskerrik asko, zaurra biderako tartetxo hartu izanagatik, entzulei aurreratuko diegu etzarela gugandik ainarraz libratuko, astean zehar ere izango dugula tartetxoa zurekin egoteko, baina horretan utziko dugu.
Bai, gainera, agian deialdi egin beharko dugu ere, ez? Bilgune feministatik ere larun batean egongo diren jardunaldi zoragarri horietara, Arrosa Sareak antolatutakoak, eta bueno, gu ere bertan egongo garela, beraz, animatzea besterik ez, inguruan dagoen guztiari.
Hori da, eskertzen da, Diana, ondo izan.
Bai, besarkada bat, aio.